Миха, 7-чи боб.
Шорим қуриди. Ёзги мевалар йиғиб олингач, узумзор ҳосили йиғиштирилгач, токлардан бир бош узум ҳам топа олмаган, бир дона анжирга зор бўлган одам дейман мен. Худо жой йўқ бўлди бу юртда. To'g'ri odam qolmadi insonlar orasida. Qon to'kaman deb odamlar bir-birini poylaydi. Hattoki qarindosh qarindoshiga tuzoq qo'yadi. Yomonlik qilishga ustadir ular. Amaldor u qozilari pora olishadi. Boylari xohlaganini qildirishadi. Birgalikda ular haqiqatni buzib ko'rsatishadi. Ularning himmatlisi yantoqqa o'xshaydi. Vijdonlisi bir uyum tikandan qolishmaydi.
Ey xalqim, soqchilar sizlarga e'lon qilgan kun yaqinlashdi. Ha, jazo oladigan kuningiz yetib keldi. Hammangiz sarosimaga tushadigan vaqt bo'ldi. Do'stingizga suyanmang. Sherigingizga ishonmang. Quchog'ingizda xotiningiz yotganda qulf soling og'zingizga. O'g'il o'z otasini xo'rlaydi. Qiz onasining yuziga sapchiydi. Kelin qaynanasiga dushmanlik qilar. Sizning dushmanlaringiz o'z uyingizdagilar. Men esa egamga tikaman ko'zlarimni. Umid ila kutaman najotkorim Xudoni. Albatta eshitar Xudoyim meni. Holimni ko'rib shod bo'lmangiz, ey g'animlar. Yiqilganimda o'zim turib olarman. Zulmatda o'tirganimda menga nur sochar egam. Gunoh qildim men egamga qarshi. Uning qahriga dosh beraman endi. Bir kun kelib, u mening tarafimni oladi. Mening haqligimni isbot etadi. Yorug'likka olib chiqadi u meni. Men ko'raman Xudoning adolatini. Ey dushmanlarim, albatta buni ko'rasiz. Egang Xudo qani deb meni masxara qildingiz. Endi siz sharmandayi sharmisor bo'lasiz. Men ko'zlarim bilan ko'raman sizning qulashingizni. Oyoq osti bo'lasizlar ko'chadagi loy kabi. Ey Quddus, kelar shunday zamonlar, sening devorlaring qayta qurilar. Kengayib ketadi sening hududing. O'sha kuni xalqing qaytib keladi. Ular Ossuriyadan Misrgacha, Misrdan Furot daryosigacha bo'lgan barcha o'zga yurtlardan, uzoq dengiz sohillaridan, olis tog'lar bag'ridan kelishadi. Boshqa xalqlarning yurtlari esa o'z qilmishlari dastidan xarobazorga aylanadi. Ey egam, o'z xalqingning cho'poni bo'lgan, o'z suruvingni tayog'ing bilan boshqargin. Ularning yon atrofi ko'm-ko'k yaylovlar. Ular esa chakalakzorda yashayaptilar. Uzoq o'tmishdagiday ularni o'tlatgan. Bashan va Gilat yaylovlarida ularni to'yg'azgan. Egamiz demoqda. Men sizlarni Misrdan olib chiqqan kunlarimday, sizlarga o'z ajoyibotlarimni yana ko'rsataman. Ey egam, ajoyibotlaring oldida Xalqlar buyuk lashkarlarning ojizligini ko'rib, o'zlari sharmanda bo'ladilar. Qo'llari bilan yuzlarini berkitadilar. Ularning quloqlari garang bo'lib qoladi. Ilon kabi ular tuproq yalaydi. Sudraluvchi maxluqlar kabi tuproq oshaydi. Ey egamiz Xudo, ular titrab, qaqshab o'z uyalaridan sening oldinga chiqadilar. Sening huzuringda dahshatga tushadilar. Ey Xudo, senga o'xshashi bormikan? Xalqingdan omon qolganlarning gunohlarini sen kechirasan. Ularning itoatsizligini af etasan. To abad g'azablanmasan xalqingdan. Zavq olasan o'zing mehr-shafqat ko'rsatishdan. Sen bizga yana rahim qilasan. Ayblarimizni yerga ko'mib yuborasan. Gunohlarimizni dengiz tubiga uloqtirasan. Qadimda ota-bobolarimizga ont ichganingdek, sen Yoqub avlodiga sadoqatli bo'lasan. Ibrohim nasliga so'nmas sevgingni ko'rsatasan.